ge player adaat lqraadio the Xabarlar onları programamdan dowamyny trans owgan gady çyçysynyň proýektlen wagty taýýarlanan syny diqqatyňyzy öterler.
Bu hotiri amniýeti pipeline gof ijat mesa we bolýar.
Bu äpet proýekt owgan san üçin örän möhüm. Geçirjiniň ugurmy gorumak üçin 5000 den 7000 çenlik köpçülik güýçleri yerleşdirilýär diýip şahran aýtdy.
Owansanna korrupsiýa garşy hat bir görüşüňiň parlamentiň özüni çeker. Türkmenistanna korrupsiýa bilen bagly ýagdaýyny ähli diýen mesele boýunça garaýşlary halkyň ses rubrikamyzda dinläp bilersiňiz. Iranyň mökdeş ýaşar ministri Manoçehir Mottakiniň wezipesinden çekleşdirilmegine näme sebäp boldy diýen temadan seni Türkmenistanna ýakyna yerli halk maslahatlaryna ýetirilen taýlawlar bilen bagly söhbetdeşigi diqqatyňyza ýetirer.
Ишони адам шу көпчүлүк жерине барганда мен сайлоо болуп, сайлоо бармырлар, сайлоого катнашмырлар деп айтып берген адам да эчтемок, сайлоонун болуяны кадиетте деген окуп билип кал.
Кепес украгада студиядан мен Артын Аманур тойдар барыярын. Адатын токунарына алым. Hormatly dinleyijiler, 15 ýyldan gowrak wagtda çeken gepleşiklerden soň Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan gaýry çyjysy barada ulalaşga gelinne. Emma tinçlaryň pikiriçe bu proýekt bir topar päs elçiligi ýeňip geçmeli. Şol sanda ony maliýeleşdirmek meselesi hem çözülmedik. Bularyň süýsüne geçirjiniň çekilmekçi bolýany ugry dünýäniň iň bir howply ýurdunyň içinden geçýär. Transowgan proýektiniň amalaşmak mümkinçilikleri nä derejede ýokary? Geliň bu barada gerdeşim Ýogşan Anurwanyň taýýarlan maglumatyny dinläliň.
Türkmenistanyň, Owganistanyň, Pakistanyň we Hindistanyň ýokary derejeli resmiýleri Sewtiň energiýa ýagdaýyny üýtgetmegi wada berýän gaz geçirjisini gurmak barada akylalaşyk gol çekenini aşgabatdy. Güler ýüz bilen umytly çaklamalar aşy köp boldy. Emma bu dört yurt ahiri 15 ýyla çeken gepleşiklerden soň gaz geçirjisi barada akylalaşyk gol çekeninden soň hem ol geçirjiniň çekilmegine iň gol bögöt bolup duran esasy mesele çözülmäni ýatyr. Bu çatak mesele dünýäniň iň gur gowaly ýerleriniň birinden geçmeli geçirjiniň howpsuzlygyny üpçün etmek. Owgan prezident Hamid Karzai Aşgabatda 11-nji dekabrda bolan gol çekişlik dabarasyny neden çykyşyny bu geçirjiniň planlaşdyrylyşy ýaly 2014-nji ýylda işe girdirilmegini bögöt bolýan esasy päs elçiligi agdaman bilmedi. Ol Owgansanyň bu geçirjiniň gurulýan wagtynda hem guruluşyk tamamlanandan soň hem howpsuzlygy üpçün etmek üçin güýç gaýgyrmajagyny aýtdy. Ýurdun magdanlar we senagat ministri Wahidulla Şahrany biraz soň bu wadany hasa berkitdi.
Bahatiri amniyeti pipeline gof ijat mesa we bu kamiyet.
Bu äpet proýekt Owgansan üçin örän möhüm. Geçirjiniň ugurmy gorumak üçin 5000 den 7000 çenlik köpçülik güýçleri yerleşdirilýär diýip şahrany aýtdy. Bu äpet proýekt diňe Owgansan üçin möhüm däl. Türkmenistan öz ummasy köp mukdardaky tebigi gazyndan köprak nagyt pul galanmak islese Pakistan bilen Hindistan goşmaçy energiýa resurslaryna mätäç. Onsoň taraplaryň ählisiniň islek talabynyň artmagy soňky aýlarda bu geçirji baradaky planlary biraz öňüterdi. Ýöne bu terişdiňe diplomatik we bilermen maslahatlar derejesinde boldy. Londondaky Chatham House-un Orset Evrazia programmasynyň keçilmeýişgäri Annet Bocher bu proýekt baradaky gepleşikleriň süýündürilmegi bilen geçirjiniň çekilmeli ýerine kreýarlyklaryň hem itileşenligine üns çekýär.
You have all of these actors very much wanting this pipeline, but nonetheless.
Bir de ol geçirjiniň gurulmagyny gaty isleýän oýunçylaryň ählisi jemlenen. Ýöne muňa garamazdan biziň asla goglaşmadyk howpsuzlyk meselemiz hem bar. Hakykatda bir ýerde howpsuzlyk meselesi erbetleşmedik bolsa goglaşan zat görnenok diýip Bocher aýdýar.
That have not improved, but in fact have become worse, if anything.
Türkmenistan, Owgansan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň 1680 kilometrlik ýoly günorta Türkmenistanyň başlanyp Owgansanyň Hırat vilayetiniň içinden günorta uzap, soňra Kandahar vilayetine ýetýänçe günorta unnagara tarap egrelmeli. Kandahar Owanistanaky Taliban hereketiniň ruhy paýtagty bolan ýer we bu şäher hem onuň töwereklери hökümeti we daşary ýurt goşunlaryna garşy Taliban pitneçiliginiň merkezi bolup galýar. 2010-njy ýylda gurulup başlanmakçy bolýan geçirjiniň şu bölekleri howpsuzlygy gerekgelenini esasy alady döredýän ýerlerdir. Çatkam Hauslu Bohr bu arada şeyle diyer.
Embarking on pipeline construction across Afghanistan in the midst of a continuing war
between NATO arka diriyen Kabul hökümeti bilen yurdun köp yerlerinden tek huzurlu hareket edýän Taliban güýçlerinin arasında dowam edýän urşun jümmüşünni Owanistanyň içinden geçirji urmak ýöne ýerden boljak zat däl.
Yeah, it's just not going to happen.
Owanistanyň magdanlar we senagat ministri Şahrani täze iş yerleriniň döremegi, täze elektrik hem ýyldyz çeşmeleriniň peýda bolmagy yerli halkın kollogunu alma üçün yeterlik kolar diyar. Onun pikirçe Owanistanyň halkı bu geçirjiniň hölýürini görüp başlasa Talibanyň ýüze urar. Ýöne synçylar hut sebäpden Talibanyň bu geçirjiniň gurulmagyna päfiýelçilik döretjegini aýdýarlar. Bu hür geçirjiniň ilkinji turgalar çekilmeden keserip çykjak ýene bir mesele. Bu guruluşy maliýeleşdirmek meselesine hem üns çekýär. Adi ösüş banki Türkmenistan, Owanistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisi proýektini maliýeleşdirmäge kömek etmegi wada berdi. Ýöne bu proýekt maliýeleşdirmek wezipesi hususy maýdarlaryň boýnuna tirli.
Siz Trans-Owgana proýekti barada taýýarlanan syny diňlediňiz. Indi bolsa Owanistan ýaly temany dowam etdirip bu ýurtda korrupsiýa aşan parlaýan görüşi önüňizde çekmekçi. Hormatly diňleýijiler, 9-njy dekabrda berilen korrupsiýa we paraxorlyk aşy görüş güni bilen bagly şu gün Kabulda ýürite duşuk geçirildi. Oňa prezident Karzai we beýleki ýokary derejeli resmiýetleriň gatnaşanyny aýdyldy. Prezident öz çykşynda döwlet edaralaryna korrupsiýa we paraxorlyk aşy görüş üçin köp taýýarlyk edilýändigini aýtdy. Emma bu urda köp kynçylyklaryň bardygyny hem ola boýnaldy. Şu gün Kabulda geçirilen bu duşuk barada habarçymyz Şamirdan uly Muradynyň taýýarlanan reportajyny diňläliň.
Prezident Karzai şonda sözlen sözünde döwlet edaralaryndan korrupsiýa we paraxorlygy ýok etmek üçin çäreleriň görülýändigini aýtdy. Ýöne bu ugurda kynçylyklaryň bardygyny hem ol belläp geçdi. Prezident Karzai aýdyşyça ýokary wezipeli döwlet emeldarlarynyň korrupsiýa we paraxorlukda eli bardyr. Döwlet işgärleri halky gynamalara duçar edýär. Korrupsiýa we paraxorlukka garşy göreş boýunça Owanistanyň hökümeti bilen dünýä jemgyýetçiliginiň hyzmatdaşlyk etmeýändigine prezident Karzai nägelelik bildirdi. Bu halkara insanperwer guramalarynyň hem Owanistanda korrupsiýa we paraxorlugyň ösmegine goşunt goşýandygyny ol ma'lum etdi. Prezident Karzai aýdyşyna garanda dünýä jemgyýetçiliginiň kömegi bilen howpsuzlyk goraýjy hususy kampaniýalar döredilipdir. Bu kampaniýalar döwlet garşydaşlaryna para töleýär we halka azar berýär, bi-kanun hereketlere baş goşýar. Howpsuzlyk goraýjy hususy kampaniýalar ýurtda korrupsiýa we paraxorlygyň artmagyna sebäp bolýar. Bu kampaniýalaryň bi-kanun hereketleri netijesinde ýurtda howpsuzlyk şertleri ýaramazlaşýar diýip prezident Karzai aýdýar. Oňa görä Owanistanyň hökümetinde häzir doly ygtyýar ýokdur. Şu sebäpden korrupsiýa we paraxorlygyň doly öňüne almak ýeňil däldir. Owanistanyň korrupsiýa we paraxorlygyna garşy göreş boýunça adaratynyň baş tutany Muhammed Yasin Osmani hem döwlet edaralarynda korrupsiýa we paraxorlygyň gullap ösenligini boýnaldy. Emma onuň aýdyşyça ençeme döwlet emeldarlary korrupsiýa we paraxorlukda aýplanyp tutsak edilipdir we jazalandyrylypdyr. Bu çäre böýleki döwlet resmiler üçin obrat bolar diýip Osmani umyt bildirýär.
Ma az mawjudiýeti fasady gösterde idarat inkar nämeýär.
Ýöne ol korrupsiýa we paraxorlukda günäleniň tutsak edilen döwlet resmiýetleriniň adlaryny tutmady. Owanistanyň ýokary sudynyň agzasy Bahawuddin Bahawulha korrupsiýa we paraxorlukka garşy göreşde öňe gidişikleriň bolandygyny öňe sürýär.
Ki dar rostaý mübarize bo fasad idari dar satyh keşwar.
Emma döwlet edaralarynda parasyz iş bitmeýändigini Owanistanyň halka aýdýar. Hanım Halima üy davası üçün Afganistan'ın yokortuğuna yüz tutuptur. Bu idaranın işkerleri onun 20 bin dolar para soraptır.
Hanım onun rıxış 20,000 dolar, mege bana 20,000 dolar verdim, kartı ancam mıydım?
Abdülaleyh'in aydışına göre devlet idaralarına yüz tutuyan adamlar kıynamalara duçar ediliyor. Para tölemesen ardın sorulmuyor. Kanuna amal edilmiyor deyip ol vereniyor.
Bu mahkeme, bu şeriat, et parsan nez, et cüyan nez.
Halkara transferansiya kuraması hem arada dünya boyunca karampirlenen yurtların arasında Afganistan'ın ikinci orunda duruyandığını malum etti. Afganistan'ın devlet idaralarında korrupsiya ve parahorluğun artıyandığına dünya cemiyetçiliği hem huvaterlenme bildiriyor. Ama Afganistan'da söz azatlığı ve metbuat erkinliği vardır. Şunun için bu yurdun halkı öz kıyınçılıklarını metbuat arkalı beyan ediyorlar.
Siz kabulak kavatçımız Şamir Danglı, Muradi'nin Afganistan'a korrupsiya qarşı parlayan görüş barada tayyarlan ma'lumotni dinlediniz.
Merkezi Aziya'da adam savdosiga bağlı ne hizmetler var?
Сегодня в Центральной Азии, если мы говорим, что торговля людьми имеет различные формы.
Burada edilmeli işler ne mi?
Чтобы они все-таки получали профессию.
Очень много международных программ, международных организаций, и Туркменистан должен с ними сотрудничать.
Bunlar arasında malumatlar, söhbetler bilen tanışmak istediğiniz adam kukları programımızı dinlemek unutmayın. Bu hepsinin pençembe günü, Aşkabat vakti bilen akşam saat 8.06'da, 9.30'da, anı günü yerden 8.06'da, 10.06'da efire gidiyor.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar ünlügi programmamyzy halkyň ses rubrikamyz bilen dowam etdirýär. Halkyň ses rubrikamyzda hem korrupsiýa bilen bagly temany dowam etdirip, bu problemanyň Türkmenistan'a kıyadayına ünsünüzü çekmekçi. Hormatly dinleyiciler, azathabar.com internet sahipamızda Türkmenistan'a korrupsiýa bilen bagly mesele boýunça bir topar maglumatlar çap ettik. Bu maglumatlar bilen bagly okuwçylarymyzdan dürli tesvirler redaksiýamyza gowşýar. Olaryň bir näçesi bilen sizi tanıştırmak makul bildik. Mysal üçin, paraxorlyk ösýär, garşylygam ösýär diýen makala gelen tesvirde okuwçylarymyzyň biri şeýle ýazýar. Paraxorlygy halk tarapyndan basyş bolmasa onuň garşysyna göreşmek mümkin näl. Bu öýren wajyp mesele. Şu ýerde ýene bir zady belläsim gelýär. Ol hem guruluşy işleri diýilip daşary ýurt kompaniýalarynyň arnýan paralaryň hem soňuna çykmalar sep tesvirde berlenilýär. Korrupsiýanyň indeksi 2010 atly makala gelen tesvirde şeýle diýilýär. Ne Niýazowyň guran sistemasy, ýaranjaňlaryň bolsa şol wagt edip berşi. 5 million çenli dollar korrupsiýa gidýär diýip türk firmasynyň iýesi aýdýar. Ýaranjaňlar bolsa öz jüksüni dollarmagyň aladasy bilen. Urşu diyen yerleri Afganistan ve Irak bilen deň derejede bolluk. Ol yerlerde hiç hili kada kanun yok. Şonuň üçin korrupsiýa. Türkmenistanyň korrupsiýa näme sebäp bolýar? Ýaranjaňlar diýip okuwçymyz belleýär. Türkmen gazynyň başlygy çaşyrlatly maglumata gelen hatda şeýle diýilýär. Türkmen gazy döwlet konsernynyň başlygy Nuri Muhammedow wezipetinden çetleşdirildi. Onuň ýerine Türkmen gazynyň başlygynyň ormasary döwlet Momyýew ellenildi. Öňkü ministri näme üçin aýdylar ka? Ýa işlän öwrüne nefsiniň öňünde durup bilmän öz prinsiplerine döwnüklük etdimikä? Öňüne analynan wezipäni ýerine ýetirip bilýän minister Türkmenistanyna barmyka? Bu edenetlik haçan oturur? Haçan halk akıllı başlı, parasatlı, adalatlı yolbaşlıların sayesinde erkin azat yaşarka? Yolbaşları del sistemanı çalışmalı. Hemme zat ayrı ayrı adamların delle, hemmenin yani halkın vekidini kulluk etmelip, yine bir okucuyumuz öz pikirini beyan etti. Sürçülük şahadat namatını neydi varmalıyın maglumatı elin tetvirdi. Hedir kvatta sürçülük şahadat namatını almak kıyın değiller. Mundan 5-6 ay öň 100 dollara öňe getirip berýärdiler. Indi bolsa 1500 dollar boldy. 1500 dollar berseň, bir hepdeden soň sürjülük şahadatnamasyny öňe getirýärler diýip azathabar.com internet saýtymyzyň okuwçylary ýazýarlar. Gelin korrupsiýa bilen bagly bu temany dowam etdirip, ýylatyň sosial ýagdaýy bilen içgin gyzyklanýan ýazyjy, publitsist Amanrat Bugaýewiň garaýşlaryny dinläliň.
Türkmenistan'a para horluk alım verim köptadı öz tağmasın masya. Hen namın sınguna kokurun berim göktün yol yasar diyen paykası iyilgün. Göktörler göktün yol yasar diyen üç gözü vay diye. Sağasın sağalar bağına, büyüklü bilim veren orta mektebe. Yokora huzayını yerleştirmek çoğlayan yazı yerleştiren ateneler de. Sonku deminle güzeran arabasını itek çomak etmeyle nefidecek işe yerleşen düğünkü işsiz de. Kolay koltumlu cenayet cevap karşılığından alıp kalan ya da onun günahını yenileştiren suç çözgüdün kabul ettiren hos vardı. Kearennesi de. Karasay sahnesinin sokabı var. Cemiyetin durluk atlığını değişik olan köp sarlı adamlar göğük doğrulur göğüktün yol yasar diyen sözü her işini dile getiriyor. Olara para vereninden sonra eşekten yıkılanın hümürdüsünü etmeyenler mi? Olur kadı kanunu dayan pereket etmelekenin deyip iyilenmeyle ecav ediyen. Neyem için olara şey deyip aydık olmaya? Eysen bir yağda için para alayan günahkar mı? Ya da para veriyen. Elini yüreğin üstüne koyup aydıkmalı olsa bu soğalı cevap tapmak kıyın. Yurt rahatları para vermek barha mevzu yerlerinden. Onun mesur muhtarının artyarlığından daha dediye zeyreniye. Türkmen yerine ballayanın bilen ağız suyucamaya. Yaşın yet yarım devlet. Nuranı vururumlar. Oğut kanunlar iyi şüktürmeye. Sözden işe geçmeli. İşe anık istatist kasaplamaları geçirmekten. Barbolun noharlıkları iyi ortalığın boyun almaktan başlamalı. Mektebe selli yaşlı çağalar edaralarının sahanının ağırlığı. Buğurttaki umum bilim veren mekteplerin Ağlabasının oku korpuslarının göz oyunu halladığı, onların oku materyal bazısının dövrubak bilim vermeye mümkünçülük dörütmeyenliği, yukarı kuzaylarına kabul edilen yaşların bol mozunun kelimesi ağızlığı, yerlerde sağlık saklayış edaralarının medisini enzamları, cahibinin üçüncülüğünün göz oyunu halladığı, bugün hem mevelli hakikat, sanan ve sanamadık nozarlıklarımız var vakti, para vermin yok bol gitmeceği, Körü hasa, para vermin, cemiyete ayak bağı, düşok bolmazlığı için devlet yurt rahatlarının önündeki borcunu berza etmeli. Cemiyetteki noharlıkları korku ürküsüz, açasam iyi ortalığını aitmaya mümkünçülük dörütmeli. Söz metbot adatlığına giyin yol açılmalı. Elbette bizi yerlerimiz iş yüzünle aman edilen ne de, ayvı kadim para verim, korrupça bir türlü aradan ayrılıp gitmez. Yönü ünüm kadının bedenmeye yetmeyen adamdır. Öz ağzından kakıp, alarını bilse Allah'ını seyretmeyen peyal ve para horlara para vermek derdinden belli bir derecede halas olur.
Siz Türkmen sanına korrupsiya meselesi bilen bağlayat Jamal Murad Bugayevi dinlediniz. Halkın ses rubrikamızın mikrofonlarının hemeler üçün açıktığını yatladiyars. Öz pikirlerinizi azadhavar.com internet saytımızdaki forumlara atnaşıp beyan edip bilersiniz. Şeleyim azadhavar.com internet saytımızda halkara arenasında hem Türkmen sanının içinde olup geçen vakalarla bağlı mağlumatları dürlü, pikir arayışları, analizleri, en son kuy havarları okap, radyo epleşiklerimizi internet arkali dinlap bilersiniz. Bizin azadhavar.com internet sahipamza dirboze.net proxy adres arkali eme girip bilersiniz. Inni bolsa 13-cü dekabrda vazifesinden çetleştirilen İran'ın öňkü daşary işleri ministri bilen bagly maglumatlara geçýärs. Monacher Mottakinin gaty gödök yol bilen işden kuwlanyny habar berýär. Ýagny jenap Mottaki Senegala edýän taparynyň aşyna İran'ın döwlet habarlary gullugundan özüniň vazifesinden boşadylandygyny bildi diýilip, bu aradaky maglumatda aýdylýar. Emma käbir tinçlaryň pikiriçe bu waka prezident Ahmedinejadyň daşary Satılan alalaşmayanlığını derle, onun Monacher Mottakini şahsı taydan halamayanlığını anladıp biler. Gelin bu arada genişleyin malumatları xabarçımız Arat Perişten dinlelin.
İran'ın vazife başından kavulan Daşar İşle Ministeri Monacher Mottakini'nin tutumu hükümetinkiden tapağıtı derldi. Şu sebepten Mahmud Ahmedinejad 13. dekabrda onu boşatmak bilen ağrılık siyaset alıp barayan bir adamdan dinme kısledi diyleyen çaklamalar hakikate layık gelmeyer. Şotlandiya Üniversitesi'nin profesörü İranşinas Ali Ensari muna sebep olan siyasetlerle şahsi tefavutlar diyer.
I read these disputes and confrontations really more as personality clashes than anything strong.
Men bu cedelleri ve davaları okudum. Olara strektural ya ideolojik değerle şahli cedeller deyip düşünüyorum. Menin fikrimçe bu İran'ın dışarı siyasetini kimin alıp bariyandığı var da. Ahmedinejad'ın hükümetine köp adamlar koşulup sonra onun bilen oğuşman ayrıldılar. Yöne bu konservatif karayışa bağlı da değil. Aslında Cenab-ı Ahmedinejad hem medadi öz eline saklap hiçbir adama hiçbir zatta cevapkarçılık vermeyecek bolya deyip ensariye diyer.
With a certain degree of responsibilities and as though it should have been a certain formality.
Bu karayışı belli bir derece çelli İran'ın dışarı işle ministerliğinin sözcüsü Ramin Mehmanperest'e tasdikladı. Ol yurdun siyasetinde ayrıtınla cedelli yadro programması var edeki gepleşiklerde bir ütkümenin bulmağı ihtimal değerliydi.
Fikir mikonam ki ne der siyaset hayi hasi keşvarımın tergiri icat kağıt şud.
Men yurdumuzun alıp bariyan siyasetinde ütkene zat bulur deyip fikir edemok. Gepleşikler var edeki stratejilerde hiçbir zat ütkümez deyip mehmanperest aytti.
تدوین میشه و مسئولین مختلف این سیاست ها رو اجرا
میکنند. یوردن دشاری و قرآن مقیاست وارد قرار بریان یخور دینی آلبچی آیت الله علی خامنه ای. دشاری سر منیسترلگی با وارد اکنجه درجلی رولوی نیار. احمدی نژاد 2007 یلدا ملی خوفسالق کنگشنگ سیکرتاری و یادرو گیبرشکترن وکیسرگ دیان علی داری جانینی با ودیپدن ایراننا Lari Jari'nin anamdar adama saplanayan muttaki hem gider deyip fikir edilipti. Muttaki şeyle hem parlamentin pragmatik konservatif toporuna değişli değil yer. Parlamenti hem hazır yol basılığı diyen Lari Jari. Ensari'nin fikriçe muttakini boşaltmak bilen Ahmedi Necad'ın parlamente öz yerinde otur demek isteyen bulmak da mümkün.
What will be interesting is to see how the Majlis reacts to all this and whoever replaces Muttaki.
Kazaklı da parlamentin buna ne bir reaksiya görkezecektiği, Muttaki'nin yerine gelen kimin olsa parlament onlamalı. Bu oyunlarda oturan ilkinci nöbette parlament, bu işte onun hiçbir tesiri olmadı deyip ensariye diyer.
People that Ahmadinejad obviously doesn't like or wants to make a point.
Dışarı işler ministerliğine vaktayın başlatanlığı diyen Ali Akbar Salehi. Khamenei'nin onu koldamağı, onun İranlı diplomatların silah hürmetine münasip olmağı ihtimal. Yönü kâbir adamların karayışıca Ahmadinejad'ın bu oruna misal için Mustafa Samiri Haşimi Yali öz yakın yaranlarının birini getirmek mümkün. Orta Gündoğur boyunca siyasi ve iktisadi analizçi Mir Cavid Anfer, böyle olsa Obama administrasyasının İran'ı çetleştirme işi aksatlaşar diyer.
This could be good news for the West. If somebody unqualified is appointed.
Bunun günmatar için bir kavu haber olmağı mümkün. Bu oruna ona layık değil adamın getirilmeğinin Prezident Obama'nın İslam Resulukatını çetleştirmek varadaki planlarına hem niyetlerine kömek değer. Muttakiden gavi diplomatlar da var, ervet diplomatlar da var. Yöne Ahmedinejad'ın yaranları hase ervet deyip Cavidan Feray diyer.
The people who are aligned with Ahmedinejad are much worse.
Hoci madarat bir uchun tayyorlan ma'lumotni dinladingiz. Hurmatli dinlaydilar, shuning bilan xabarlar unneligi programmamizda ketishi qutaryard. Gaplashuv Pragadak studiyadan men Artin Amanov tayyor partim, Muhammad Tahir redaktorlik etdi. Yana defir to'lqinlarini duyishyanchaq. Xo'sh, sog' bo'ling.